Het is weer een voorreg om samen hier te wees. As jy wil blaai, net om te sien waar ons vanavond vooral bezig gaan wees met die offers, dan kan jy Leviticus opmaak daar van die eerste hoofstuk af. As jy daar opmerk dat in hoofstuk 1 praat hy van die brandoffer en dan hoofstuk 2 praat hy van die spysoffer, hoofstuk 3 van die dankoffer, hoofstuk 4 van die sondoffer en dan verder aan praat hy ook oor die skuldoffer. Dit het handel met die sonde dade en dan verskeie voorskrifte wat die Here daarvoor gee. En ek wonder of ons, ek het nou nie gevra nie, of u dalk vir ons die offers net kan opstel, daar sê ek, baie dankie. Dit is dan waar ons vanavond uitkom en net weer om die geheus te verfris, u onthou dat ons genoem het dat die Here die volk verlos het uit Egypte, dat hulle by Sinai gebring het, en dat hy daar met hulle sy verbond opgerig het. En die verbond is opgeskryf in die boek van die lewe, of die woord van God, die lewende woord van God. En dit is ook dan later in die ark, in die allerheiligste gebeure. En van daar af het die Here gesê, sal hy met hulle praat. Dit is die plek van waar hy met hulle sal communikeer en hulle ook na hom toe kan kom. En dan het ons ook gesien dat die Here wil deur sy volk die wêreld bereik. Daarvoor is gehoorsaamheid van die uiterste belang. En dan kom ons by hierdie drie sake. Die tabernakel wat ons met die vorige twee aande by stilgestaan het. Die beeld wat God vir ons gee. Die standaard, hoe die volk van die Here moet lyk. As hulle volk van die Here wil wees, hulle was nie altyd volk van die Here, hulle het ook afgewyk, nie? Maar hoe die volk van die Here moet lyk, hoe dat hulle moet lewe, en as hulle so lewe, dan het die Here altyd, ek kan maar lees in die Ou Testament, dan het die Here die omliggende nasies bereik, dan die heil van die Here ook by hulle uitgekom, omdat die Here deur sy volk kon werk. En dan het die Here vir ons, aan die ander kant, ook die offers gegee, ons het gisteraand genoem, hoekom gee die Here die twee dinge, die tabernakel en die offers, dit dra eintlik baie dieselfde boodskap in 'n groot mate, dit oorvleel baie. Hoekom die offers ook? Dit is vir ons kant van hierdie verhouding, die verbondsverhouding. Tabernakel sê vir ons dat dit wat God gee, en die offers het hy vir ons die nuwe en lewende weg geopen, deur die voorhangsel heen, dat ons na hom kan nader, dat ons op sy roepstem kan antwoord en nader beweeg. En dan, hy gee ook natuurlijk vir ons nou die offers, net soos die tabernakel, beskryf hy van bo af onder toe, het van Godse kant af naar die mense kant toe. Ek dink dit is om vir ons te sê, dat ons godsdienst is nie mense maaksel nie, is nie mense wat het uitgevind het nie, is God, wat van sy kant initiatief geneem het, naar die mens toe uitgereik het, en sy hand uitgesteek het, en vir die mens dit moontlik gemaakt het, om die heil deelagtig te word. En daarom wat hy van die brandoffer af beweeg in hoofstuk 1 van Leviticus, tot by die skuldoffer. Maar vir ons is die pad omgekeer. Wil jy nou leem my rooi liggie in die kar? Skies toch, maar is nou nie die ergste nie, nee. Jy kan kyk hier aan die linkerkant, is daar pijltjies wat van bo af afkom. Dit is die pad wat die Here gekom het en afbeweeg het. Aan die rechterkant, is die pijltjies van onderaf boontoe. Dit sê aan die linkerkant, die pad wat die Here vir ons oopgemaak het, aan die rechterkant, die pad wat ons dan kan volg na die Here toe. Nou, hierdie offers is in twee dele, dan sien ons daar so spasiekie tussen die eerste drie en die volgende twee, die onderste twee, daar gemaak. En dit sê vir ons die boonste drie, aan die rechterkant daar het ons bygeskryf, dit is vrywillige offers, en dit is lieflike geuroffers. Dis offers wat vrywillig is. Dis nie 'n verpligting dat jy dit moet bring nie. Maar as 'n baie sterk verwagting van die Here dat jy daar die pad sal loop, sodat jy aan Jesus gelykvormig sal word, soos die Nuwe Testament vir ons leer. Aan die linkerkant het ons hier onder geskryf by hierdie onderste twee, dit is verpligte offers. En dit is nie lieflike geur offers nie. Verplig, want daar is 'n bevel van die Here. Hy sê, jy moet weergebore word. Dit is 'n opdrag van die Here. En die wat nie weergebore word nie, is ongehoorsaam aan die stem van die Here en gaan die oordeel dan beërwe wat daarvoor dan ook daar is. Maar en dan ook wat die sondoffer betref, die Here sê, word met die Gees vervul. Dit beteken, om vervul te word, beteken om onder beheer van die Heilige Gees te kom. Die sondoffer sal ons sien later, dit handel met die mense wil, wat altyd teenoor die wil van God staan. Nou, wat moet gebeur in my lewe, dat God my kan gebruik? My wil moet uit die pad uitkom, dat sy wil kan oorneem. Die Heilige Gees moet beheer van my lewe neem, nie my eie wil nie. Nee, ek kan nie eie sinnig lewe en dink die Here gaan my gebruik nie. Die Here moet beheer van my lewe neem. So, van ons kant af dan, na die Here toe, die onderste offer, die skuldoffer, eerste plek, soos ons nou ook gisteraand gesien het by die tabernakel, die templaat kan ons amper sê, maar van ons godsdienst, begin by die koperaltaar, begin met die versoening, met die verlossing, dan gaan dit van daar af deur, dan ook nog by die koperaltaar, die sondoffer wat gebring word, waar my wil op die altaar kom, dat God sy wil kan oorneem, ook die brandoffer, elke offer of aspek van die offer, waar dit gaan oor versoening, dit word by die koperaltaar gedoen. Nee. Nou so daarom ook, as ons by die offers begin, die heel eerste ding wat moet gebeur in my lewe, voor ek 'n kind van God kan wees, voor ek deel van die volk van die Here kan wees, voor daar enige sprake is dat God my kan gebruik, moet ek eers gered word. Ek moet eers my sondeskuld moet eers vergewe word. Ek moet verlos word van my sondeskuld. Ek is toch uit my verlore toestand. Dan is die tweede offer, die sondoffer, as ek nou aan God behoort, dan moet ek op daai plek kom, wat ek 'n keuse maak, ons sal môre aand meer daaroor praat, die priesterwyding, dat ek daar die plek kom, wat ek my wil oorgee, dat God se wil, my wil, se plek kan inneem. Dit beteken nie, sal het weer en weer sê, beteken nie, jy word 'n willose robot nie. Jy kan steeds baie sterk wil, maar wil wat God wil, nie wat jy self wil nie. En dan gaan het aan na die dankoffer, daar die lewe van vreugde en blydskap in die Here, omdat hy my verlos het, omdat ek in die lewe van gemeenskap met die Here kan lewe, en dan moet ek verder groei, opgroei in Christus, by die spysoffer uitkom, die offer wat beteken om te gee, spysoffer beteken om te gee, beteken dat my lewe op 'n punt kom, wat ek my lewe gee vir ander, wat ek in my voorbeding, in my getuienis, in my manier van lewe, wat ek al ter wille van ander, nie ter wille van myself, nie ter wille van wat ek self daai kan haal nie, maar ter wille van die heil van ander, soos Christus ook in sy lewe homself openbaar het, en dan eindelik die brandoffer, wat vir ons daar in die allerheiligste van die tabernakel inbring, waar die lewe van God my lewe word, die lewe van Christus my lewe word, dat ek nie meer vir myself lewe nie, maar dat Christus in my lewe. So as ons dan nou begin, ek het nou reeds redelik bietjie verduidelik, ach, doe nie baie dankie, ek ry op pad hierna toe en dink ek het hom nou vergeet, en ek dink nie, ek het hom aan my portefeuille vasgehaak, toe bear ek dit in die paneelkussie van die kaart sonder om dit af te haal, jammer. Maar goed, ek dink ons het nou redelik gevolg, nee, die pijltjies af en die pijltjies op, die vrywillige lieflike geeroffers, die verpligte offers, die Heer Jesus het homself as brandoffer oorgegee aan die Vader, hy het spysoffer geword, hy het sy lewe opgeoffer gegee ter wille van ons, dankoffer, die vreugde om te aanskou dat ons die verlossing deelagtig geword het, en die sondoffer, hy het sy wil oorgegee, ons sal daarna ook kyk vanavond nog, en dan die skuldoffer, hy het ons sondes op hom geneem en die straf daarvoor gedra. En van ons kant af, van die verlore mense kant af, eerstens die skuldoffer, dan die sondoffer en dan op tot by die brandoffer, ons sal weer daarna kyk. Maar so, die skuldoffer dan, net een bykie achtergrond daarvan, die boodskap wat het vir ons oordra. Die skuldoffer, as jy daar gaan lees in Leviticus, sal jy opmerk, dat het gaan eerstens oor sondes wat direct teen die Here begaan is. Sonde wat bewustelik of onbewustelik teen die Here gedoen is. Daar is dinge wat die Here verbied het, wat hy sê, jy mag dit nie doen nie. As ek dit nogtans doen, dan word ek skuldig voor die Here. Dan het ek gesondig. Of as die Here opdrag gegee het wat ek moet doen en ek laat dit na, dan is ek skuldig voor die Here. En dan is die skuldoffer nodig dat daar versoening gedoen word. Daar moet bloed vloei, sonder bloedvergieting van daar geen vergifnis plaas nie. Weet dis hoe ernstig die Here sonde sien. Party mense het al, het ek jare terug gehoor sê, ach, ek kan maar sondig, want ek kan net weer gaan bely en die Jesus gaan het vergewe. Asof dit een ligtelike saak is. Dit is nie een ligtelike saak nie. Sonde vereis die dood. Dat daar sterwe plaasvind. Daarvoor, sies toch het die Here in die Oude Testament, met die offers het hy offerdiere gegee, wat plaasvervangend sterwe, wat in die mense plek sterwe, om so die straf te dra. So het Christus ook in ons plek aan die kruis gesterwe en die straf vir ons sondes gedra. En wanneer een persoon dan daar die offer bring, die skuldoffer, na die Here te bring, dan beteken dit, hy bely sy skuld voor die Here. Weet, belydenis is ook een baie ernstige ding. Dit is nie iets wat ook sommer net so lichtelik hanteer kan word nie. Om iets te bely, het iemand een keer gesê, dit beteken, jy stem saam dat jy oortree het. Want as een mens oortree, dan denk jy ons altyd, jy het nie oortree nie. Eva het gesê, of Adam het gesê, is Eva, en Eva het gesê, is die slang. Nee, die skuld word altyd verplaas, op die volgende een oorgedra. Niemand wil skuld aanvaar nie. Maar om sonde te bely beteken, ek stem saam met die woord van God, wat het as sonde verklaar. Daarom kom buig ek, en ek kom vra dat die Here my daar die sonde sal vergewe. En die bloed wat vloei, reinig my van die sonde en die gevolge daarvan. Maar as daar nog een ding wat ons hier lees, as jy nou, ons het nou nie tyd om vers vir vers te gaan, en ek geef vir jy die oorsigtelike, die weerlopende lijn van die boodskap, die belangrikste probeer ek vir jy deurgee, soos wat ek dit verstaan. Hy sê ook hier, as ek gesondig het, as ek oortree het, dan moet ek ook reg maak wat ek verbrou het. Ek moet nog die vyfde deel bysit, is amper soos een boete wat ek betaal. Weet anderster, kan een ouma sê, alright, ek het iets gevat, ek gee dit terug, so wat? Ek meen, het is nie my skade nie, het was syne gewees, ek gee dit maar net terug. Een mens moet voel dat jy oortree het. Daarom sê die Here, uit jou sak, uit jou wat aan jou behoort, moet jy vyfde deel bysit by dit wat jy geneem het en teruggee. Dat jy erns daarmee maak, dat jy nie volgende keer maar sommer weer dit nie doen nie. Die Here wil hê, sonde moet uit die pad uitkom, want sonde hinder. Die Here sê, dit maak skeiding tussen ons en om. Die Here Jesus het vir sy disciples gesê, as hulle in sy woord wandel, dan sal hulle vra net wat hulle wil hê en die Here sal dit doen. Daar die vraag het ons gesê is volgens die wil van God. Maar as ek my eie wil doen, dan bid ek nie volgens die wil van die Here nie, en dan gaan die Here nie hoor nie. Dan kan die Here gebed nie antwoord nie, dan kan God my nie gebruik nie. Sonde maak een scheiding, een scheidsmuur tussen my en God. Daarvoor is daar een skuldoffer nodig, vir sondes teen die Here begaan. Maar daar is ook een tweede aspek, en dit is sonde wat ek teen my naaste begaan. Dit is ook een oortreding in die oë van die Here. Dit is maar net een onderlinge saak hier nie. Maar as ek teen my naaste oortree, dan oortree ek ook teen die Here. En daar is twee tekstverse wat ek graag vir u wil noem, om dit te illustreer, daar is sekerlik baie meer, maar Josef, in Genesis 39 vers 9, toe Potifar se vrou hom wou verlei, toe sê hy vir haar, ek kan dit nie doen nie. Hoekom nie? Omdat u sy vrou is. Nie iemand wat nie aan een ander behoort nie, sy behoort aan haar man, omdat u sy vrou is. En hy sê hierdie woorde, hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen? Dit is nie al nie, dit is nie net kwaad teen Potifar en sy vrou in die huis nie. Hy sê, hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Sonde met Potifar se vrou was ook sonde teen God as hy dit sou doen. En hy het dit geweet, self daar ver voor die wet nog gekom het, het hulle dit reeds geweet, het hulle reeds hierdie waarheid geken. En die wat God gevrees het, het nie kans gesien om te sondig, Dis nie maar net teen 'n mens nie. Maar daar's 'n God in die hemel. Gister die bakkie se stuur rak weer 'n keer moes laat oordoen, gelukkig onder waarborg weer aangegee. Maar toe kom ek daar en toe die ou nou hoor wie en wat ek is, hy sê, o, excuse, en ek vloek al die tyd so. En hy het toe nog nie gevloek nie. Maar hy het toe later nou begin. Maar toe sê ek vir hom, maar wat help dit? Jy praat met my. Die Here is ons altyd hier. En hy hoor of ek hier is of nie. Die Here hoor dit. As 'n mens sondig hier onderling, dis ook sonde teen die Here. En ons moet dit verstaan. Dat die Here ons dan ook verantwoordelik hou. Psalm 51 vers 6, waar David met Batsheba gesondig het. Daai sonde daad was vir hom 'n geweldige wroeging. Maar wat vir hom 'n groter probleem was, was dit hier binnekant wat gemaak het dat hy daardie sonde doen. En dat dit nie net teen 'n mens is nie, hy sê hierdie woorde teen u, hoofletter u, teen die Here. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek rein as u gerig hou. David sê teen die Here het ek gesondig. Nie net teen 'n mens nie, maar teen die Here. En dit moet reggemaak word. En berou voor God, in berou moet dit bely word en reggemaak word, maar dit moet ook met die naaste opgeklaar word. En hier weer 'n keer, dat daar 'n vyfde deel bygevoeg word as vergoeding vir die skade wat ek berokken het. Dan, as 'n mens hieroor praat, dan gaan my gedagtes terug na my kinderdae, my jongmensdae. Weet daai tyd, as daar evangelie reekse gehou is, en mense het gered geword, dat jy in die getuienisse gehoor van manne wat sê, dat hulle met vrees en bewang is terug gaan werk toe, met 'n bakkie wat volgelaai is van die mynse gereedskap, of van die werkwinkelse gereedskap, en wat hy moes gaan teruggee en sê, meneer, ek is jammer, maar ek het goed gevat wat nie aan my behoort nie, ek het goed van die myn gevat, ek het goed van die werkwinkel gevat, na my huis toe, hier bring ek dit terug, ek kom maak reg, restitusie, ken ons dit nog, ek wonder hoeveel, of jy al daarvan gehoor het, of hoor jy daarvan, dat mense, weet, dit lyk my of mense maar net een gebedjie bid, of net een oorgawekie maak, en is alles reg, maar daar lee goed achter hulle, daar lee goed wat verkeerd is, wat reg gemaakt moet word, die Here wil hê, ons moet reg maak, hoekom? Waar hy puntenerig is, nee, God wil, van die skepping af, verklaar hy sy doel, sy heilsdoel, met die mens op die aarde. En hy wil, hy die aartsvaders besoek om hulle te gebruik. Hy die volk besoek en verbond met hulle opgerig om hulle te gebruik, om sy naam tot aan die eindes van die aarde te laat uitdra. En so ook met sy kerk in die Nuwe Testament. Hy wil sy heil bekend maak. Maar hy kan nie oor sonde werk nie. Sonde staan in die pad van die Here. En dan een laaste ding net nog hier, so die standaard vir reg of verkeerd, is ook nie wat ek dink wat reg is, of wat verkeerd is nie. Weet jy, hoor mense, jare al, en mense het al so gewoond geraak daan, dat mense nie eers meer daarover praat nie. Maar dat mense, byvoorbeeld die dag van die Here, afmaak en sê, nee, dis nie meer nodig nie, dis, weet, hulle gee verklaring, hulle sê hoe dit is. Maar hulle sê nie wat die woord sê nie. En ons het nodig om by die woord van die Here te staan, want dit is wat bepaal, die woord van God bepaal of ek gesondig het of nie. Nie wat my buurman sê, ag nee, dis nie so erg nie, man, vergeet daarvan. Of, jy weet, eintlik, 'n mens oor jou eie lewe, as jy nou moet sê, en dan sê jy baie lig en sag op jouself, nee, oh nee, dis nie so erg nie. Maar as jy na ander een kyk, dan sê jy, oeh, dis verskriklik, nee, is altyd hard op 'n ander, baie sag op onsself. Daarom wat die Here dit ook weggevat het, ons kan nie op ons eie gedagtes, of op mense se verklaringe nie, maar die waarheid, soos dit in die skrif gestel word, dit geld, en daarby moet ons ons neerbuig, ons kan nie daarvan af wegkom nie. Onkunde is ook nie 'n verskoning nie, want die Here het met die skepping reeds een dag een kant gesit, waar ons in sy wil en sy woord onderrig kan word. En Timoteus sê Paulus, 2 Timoteus 3 vers 15, dat jy van kleins af die skrifte ken, wat jou wys kan maak, tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die skrif maak ons wys. As ons die woord van die Here in ons hart bere, sal ons nie teen die Here sondig nie, né? Nou, Jesus was ons volmaakte skuldoffer. Ons lees in Jesaja 53 vers 5, hy is terwille van ons oortredinge, die sondes, terwille van ons sondes is hy deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf, ons het daar in die begin gesê, daar moet bloed vloei, daar moet 'n lewe gegee word. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê Paulus ook, dat jy van kleins af die heilige skrift, ek sies toch nie, 2 Korintiërs 5 21, want hy, God het hom, Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Dis hoe ernstig die saak vir God is, dat hy sy seun gestuur het, wat geen sonde geken het nie, hy het hom sonde vir ons gemaak, dat hy hierdie prys betaal, hierdie offer bring, dat ons vry kan uitgaan. Goed, die volgende is dan die sondoffer, die tweede en hier van onderaf. Dit is een van die twee verpligte, nie lieflike geeroffers, en het handel met sonde, nie sondes nie. Sonde, nie sonde dade nie. Die skuldoffer handel met sonde dade, oortredings wat ek begaan. Maar die sondoffer handel met sonde, soos wat Paulus sê, die sonde wat in my woon. Die offer was 'n volmaakte offer, al was dit nie 'n lieflike geeroffer nie, soos wat Jesus ook vir ons die volmaakte sondoffer was, wat sy wil aan God opgeoffer en oorgegee het. Hierdie offer is uitgesluit die bloed en die vet geheel buite die laar verbrand. Die bloed was voor die voorhangsel gesprinkel en aan die horings van die altaar bestryk tot versoening. Altyd bloed in ons verhouding met die Here. Dis gegrond, daar was dit op bloed gegrond, en die nuwe verbond is dit op die bloed van Jesus gebaseer, nooit sonder die bloed nie. Dan die vet in die niere is uit die binneste geneem, en dit is op die brandofferaltaar gebrand. Nou alles op die brandofferaltaar is aan God geoffer, né? Dit is vir die Here aangebied, en dit beteken dood eenvoudig, maar daar die roep, dink ek, soos ek dit verstaan, uit die diepste binneste van die siel om dieper gereinig te word. Daardie roepe om van hierdie sonde wat in my woon, wat my geestelike lewe altyd deur pootjie, altyd deur die onderspit laat derf, om daarvan gereinig te word. Ek dink dit is wat Paulus, wat David ook gebid het, Psalm 51 vers 12, skep vir my 'n rein hart, o God. Dis nie om redding wat hy hier bid nie. Dit is nadat hy die Here bitterlik teleurgestel het in sy sonde met Batsheba. Wat hy gebid het ook, dat die Here diep in hom sal werk. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Wie die ouer mense en ons jonger dae het baie gepreek van die val en opstaan lewe. Die lewe wat jy partymal aangaan, en dan kom jy en doen sonde, die sonde wat in jou woon, bring jou tot oortreding, en dan is dit of jy weer geval het, of jy struikel, en nou moet jy eers weer opstaan om aan te gaan. In die binneste van my, 'n vaste gees, daar die vaste gees wat hou op die pad van die Here, verwerp my nie van u aangesig nie, en neem u heilige gees nie van my weg nie. Die leiding van die heilige gees is onontbeerlik, gee my weer die vreugde van u heil, en ondersteun my deur 'n gewillige gees, nie 'n eiewillige, nie 'n eiewillige gees is 'n probleem, dis waarvoor die sondoffer daar is, maar 'n gewillige gees, en let op vers 15, waaroor gaan dit? Ek wil die oortreders u wee leer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Red my van bloedskuld, o God, God van my heil. Hy is bekommerd oor sy lewe, die getuienis van sy lewe, tot niet gemaak is. Omdat die sonde wat hy gedoen het, die beeld van Christus in hom geskaad het en verberg het. En daarom roep hy tot God. En ek dink dit is waarom hierdie vet en niere wel op die brandofferaltaar kom. Daar die diepe roepe na die Here, daar die desperate roep na die Here om jou te reinig, om jou diep te reinig en jou te heilig, om jou te reinig van jou eie sinnigheid en jou eie willigheid, dat daar plek kom vir die wil van God om in jou te heers. En dan is die vel en al die vleis met die koppote, binnengoed en mis, dit moes op 'n rein plek waar die as uitgegooi word, verbrand word, buitekant die laar. Nou, as jy nou net dink, die sondoffer was 'n bul, en nou, baie stadsjapies ken nou nie 'n bul nie, maar 'n bul is 'n besonder trotse dier, ne? As jy aankom daar na die kraal toe, sal jy kop so laat sak en hy sal begin blaas. Party van hulle sal begin grou met die pote in die grond. Hy sal so staan en vir jou sê, kom jy nou net nader. Is daai eie willigheid, daai trots en eie waan wat dit praat. Dis hoekom die Here hierdie offerdier gebruik. En dit is die beeld wat almal van weet. Hierdie trots en eie waan. Hierdie selfgelding, God kan dit nie gebruik nie. Die Here wil openbaar word in jou lewe. En as jy jouself na vore bring, as jy jouself, jou eie wil, jou eie waan, as dit na vore kom, dan sien niemand vir Christus raak nie. Daarom handel die sondoffer met hierdie diep eie sinnigheid, eie willigheid, dat dit buite die laar verbrand word. Dis wegwerplik vir die Here. Hy kan dit nie aanvaar nie, dis nie aanneemlik op die brandofferaltaar nie. Ek kan dit nie aan hom offer nie. Dit moet buite die laar verbrand word en verbrand word. Dit kan nie weer terugkom nie. Dit kan nie weer in my lewe kom opstaan nie. Dit is 'n keuse wat ek vir tyd en vir ewigheid maak. En wat ek altyd moet lewe, ne? Want daai wil, die sondigheid wil altyd maar weer opstaan. Maar as ek daardie besluit geneem het, en daar die oorgawe aan die Here gemaak het, dan hou ek daarby, dan leef ek daardie Engelse woord commitment, soos in die huwelik. As ek 'n keuse gemaak het vir 'n lewensmaat, dan gaan ek nie oor 'n paar jaar 'n ander lewensmaat kies nie, terwyl die een nog lewe nie. Die belofte wat ons maak voor die kansel, is tot die dood ons skei, solank as wat ons lewe, word ons, wy ons lewens aan mekaar toe en leef ons vir mekaar. Ek gaan nie vir myself lewe. Jy weet, as 'n man en vrou in die huwelik bevestig word, dan gaan hulle nie na die huwelik en leef elkeen weer sy eie lewe op 'n ander plek nie. Hulle leef saam en hulle leef vir mekaar. En daarom moet ons ook aanvaar, net weer 'n keer sê, dat hierdie offer nie so seer te doen het met sonde dade nie, maar met die sonde, die wese van sonde, die sonde wat in my woon. Wat Paulus van skryf in Romeine 7 vers 17, maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Daar is nie iets wat die Here kan gebruik van my lewe nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. En dit is waarmee in die sondoffer gehandel moet word. Al is 'n mens weergebore, ek sies toch, is jy nie in staat in eie krag om die wil van die Here te doen nie. Daar moet 'n punt in jou lewe kom, wat jy by hierdie sondoffer uitkom, wat jy jou wil onherroepelik aan God oorgee. Jou wil afskryf, dat God se wil die plek in jou lewe kan neem. Dit is soos wat die Here Jesus was. Ons het gisteraand gesien, dat die skrif vir ons sê, hy het vir ons 'n voorbeeld nagelaat wat ons moet navolg. Ook in hierdie opsig. Johannes 5 vers 30 sê die Here Jesus, ek kan uit myself niks doen nie. Ek kan Christus sê, ek kan uit myself niks doen nie. Hoe verwaand kan mense nie partymal wees om te dink dat hulle beter as Christus is, dat hulle uit hulle self iets kan doen tot hy verander nie. Hier Jesus sê, soos ek hoor, oordeel ek, en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, Let mooi op, nee. Omdat ek nie my wil soek nie. Waarmee handel die sondoffer? Met my eie willigheid, my eie sinnigheid. Die Jesus sê, ek soek nie my eie wil nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. Dis waar ons ook moet uitkom. Dat in my lewe ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my in Christus Jesus gered het en dieper reinig en heilig. Vers 31, as ek van myself getuig, is my getuienis nie waar nie. Ek kon nou vanmorgen nou nie help nie. En die gedagte wat by my opgekom het, deur Jesus, as hy sê, dat hy nie van homself, uit homself getuig nie. Toe denk ek nou onwillekeurig aan die mense wat praat van lewe spreek en dood spreek. Jy moet nie dit sê nie, want jy bring daai oordeel oor iemand, asof 'n mense woorde skepingskrag het. Mense woorde het nie skepingskrag nie, net God wat met sy woord skep. En is die woord van God wat skepingskrag het in mense se lewens. Daarom kan ek nie van myself getuig nie. Ek kan nie uit myself praat. Ek kan nie woorde van lewe spreek of woorde van dood spreek nie. Ek het nie daar die mag nie. Johannes 12:24 sê die Here Jesus, voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dan dra dit veel vrug. Eie wil sterf, dat die wil van God kan oorneem, dan dra dit veel vrug. Vers 49, want ek het nie uit myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het. Sê weer, Christus sê, ek het nie uit myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het, hy het my 'n gebod gegee, wat ek moet sê, en wat ek moet spreek. Heer Jesus, sy nederige onderwerping aan die Vader en die wil van die Vader. Net, vers 50, net soos die Vader vir my gesê het, so spreek ek. O, as die Heere vir ons daar kan kry. Psalm 40 vers 7 en 9, die Hebreërs 10 vers 7 praat hy daar oor dat hy gekom het om u wil vir God te doen. Die wil van God uit te voer. Nou hierdie offer het almal geraak. Die priester het die sondoffer nodig gehad. Die owerstes het die sondoffer nodig gehad. Die hele vergadering het die sondoffer nodig gehad. Elke gewone persoon het die sondoffer nodig gehad. Want van die sondeval af staan die eie wil van die mens voortdurend teenoor die heilswil van God vir die wêreld. Romeine 8 vers 14 sê, want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Ons het nou die aand gesê, dat deur die gees van God gelei word, die kinders van God beteken mondige seuns. Nie klein kindertjies, kleuters wat nog onder mekaar beklei oor die speelgoed nie, maar mondige seuns. Mense wat deur die gees van God gelei word, is volwasse geestelike mense, wat leef vir ander, wat omgee vir ander, baie meer as vir hulle self. Efesiërs 5:18 wat ons net nou aangehaal het, word met die gees vervul. Die sondoffer staan daarvoor, dat jou wil uit die pad uitkom, dat die Heilige Gees beheer van jou lewe kan neem, teenoor jou eie wil, en die wil van God openbaar. Dan gaan ons aan, dat die volgende stel offers, die volgende drie nou, ons die hierdie twee nou hanteer, dan die dankoffer, spys of verbrandoffer, die dankoffer, dan die volgende, nou die dankoffer praat van die herstelde gemeenskap, het toe die Heere die mens gemaakt het, het die Heere met die mens gemeenskap gehad, het in die aand, in die aandwindjie, het in die tuin kom wandel, het hy met die mens gesprek gevoer, daar was gemeenskap gewees, die sondeval is dit verbreek, hulle is uit die paradijs uitgedryf, en deur die offers het die Here dit moontlik gemaak dat daar die verhouding kan ontstaan en by die kruis van die Here Jesus het die Here vir ons die ewige werk ook daar gedoen. Maar hierdie offers of die offer tel dan ook onder die vrywillige offers as lieflike geur. Die sonde kwestie word ook nie hier genoem nie, maar dit gaan nie oor sonde vergifnis of reiniging van die sonde wat in my woon nie, maar die herstelde gemeenskap met die Here en met mekaar. Daarom sê ons ook hier, of ons merk op, dat hier drie partye is hier. God kry 'n deel, die priester kry 'n deel, die persoon wat die offer bring, kry 'n deel van hierdie offer. God se deel is die vet, die bloed en die niere, en dit word op die brandofferaltaar, die koperaltaar word dit verbrand, dis 'n offer aan die Here. Dit spreek van lewe vanuit en tot God. En sekere dele van die offer was die priestersinne, en dit spreek van lewe ter wille van en tot voordeel van ander, dat een mens versadig word wanneer jy vir ander lewe, ander heil vind in jou lewe, of deur wat jy doen, as dit vir hulle tot heil en tot voordeel is. En dit is soos wat Paulus ook skryf, 1 Tessalonisense 3 vers 8, hy sê, want nou leef ons as julle vasstaan in die Here. So hy sien, hulle staan vas in die Here. Nou kom hier blydskap en lewe en vreugde. Die derde is die offeraar, wat alleen of saam met die huisgesin deel kan eet van hierdie offer. En dit laat ons denk aan wat Jesus gesê het daar by die put van Samaria vir die disippels. Toe hulle vra of hulle nie iets eet nie, toe sê hy, my voedsel is om die wil te doen van my Vader. Die wil van my Vader te doen. Dit versadig. So God kry 'n deel, die wat bemiddel kry 'n deel, en die wat dan ook daaruit die offer bring, hulle kry ook 'n deel. Nehemia 8 vers 11 sê, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Nou, in die wêreld sien ons baie dat mense sonder die Here Jesus soek na vrede en versadiging. Weet, Augustinus, dink ek het gesê, elke mens is geskape met 'n God-shaped vacuum. Daar is 'n leemte in jou wat net die Here alleen kan vul. En as daar die leemte in 'n mens se lewe nie gevul is nie, dan soek jy, want 'n mens het behoefte aan vreugde en vrede en blydskap. En hulle soek dit in al die plesiere van die wêreld wat eintlik so skadelik is. Wat eintlik so nadelig is. Dink nou maar aan die ouetjie wat daar by ons werk. Het nou lank het en nou lyk my sonder die drank kon klaar kom. En Saterdag toe het hy nou te veel geld en toe val hy weer in daai versoeking. Kom hy gisteroggend daar by die huis aan met 'n snyer oor die gesig en binnekant en die kliniek toe gaan. Dis nie plesier nie. Dis nie vreugde nie. Hulle dink, weet as jy ou begin, as jy jou daarin begewe, dan dink jy dit is nou lekker en dit gaan nou gaaf wees. Maar dan byt dit altyd op die eind soos 'n giftige slang. In Jesus het ons in hierdie dankoffer het ons blydskap en vreugde. As ons in Christus is, dan sê Romeine 6 veral vir ons, dan as God na ons kyk, dan sê nie Christus raak. Nie ons nie, ons is in Christus verborge. En dan is ons aanneemlik vir hom. En dit bring vreugde in ons lewens en in die lewens rondom ons. As iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan, kyk dit het alles nuut geword. Die volgende dan is die spysoffer, waarin ons ook moet ingroei, in ons gelykvormig wording aan die Here Jesus. Ons het net nou genoem, spysoffer beteken om te gee. Dit is die betekenis van die woord. Dit is ook 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here. En hier gaan dit nou, dat 'n mens van die vrug van jou arbeid, jou hande arbeid, aan die Here kan offer. Dit wat Kain oorspronklik wou doen, wat nie toelaatbaar is nie, hier is 'n weg, 'n nuwe en lewende weg in versoening. En ons het net nou gesien, genoem ook, dat die mense daar van vroeg af al hierdie dinge geweet het en hierdie waarhede geken het. Maar hierso kom ons dan nou by hierdie offer wat 'n mens kan gee. Die offeraar het niks gekry nie. God het 'n deel gekry, die priester het 'n deel gekry, maar die persoon wat die offer bring, het niks gekry nie. En weet, dis daar die, ons gaan nou een bietjie meer daar oor praat, oor die bestanddele van die offer, maar dit is waar ons ook in ons geestelike lewe moet uitkom. Dat ons leef verander, dat ons kan gee, sonder om 'n dankie te kry. Dat ons kan gee, sonder om erkenning te kry. Dat ons kan gee, dat ander daaruit bevoordeel word. En ek kry niks daarvan nie. Behalwe dat kan aanskou en die vreugde ervaar van dit wat ander ervaar. Nou hier was vier bestanddele. Die eerste bestanddeel was fynmeel. Dit is daarvan ook waar die tafel met die toonbrode, die brode, die broodkoeke gemaak is. Die koringkorrels, as ons praat van fynmeel, ne, koring. Die koringkorrels is nie net gebreek nie. Julle ken stampmielies, ne? Julle ken mieliemeel. Mieliemeel is mieliepitte wat fyn gemaal is. Maar stampmielies is die mielies net gebreek. Ons party groter, kleiner, al die verskillende vorms. So die koring, as hy praat van fynmeel, dan beteken dit, die korrels is nie net gebreek nie, maar hulle is gestamp tot hulle fyn is. Wat sê dit vir ons? Daar is nie een koringkorreltjie wat meer herken kan word. Daar is nie een stukkie van die meel wat jy kan sê, hierdie kom van die koringkorrel af, en hierdie kom van die koringkorrel af. Dit beteken dat ons in ons leven, in ons diens aan die Here, ons offer aan die Here, dat ons so fyn gemaal word in Christus, dat dit wat ons gee, want hierdie offer gaan oor om te gee, dat wat ons gee, dat het nie teruggevoer kan word na my toe, dat ek erkenning daarvoor krijg, of dank daarvoor krijg. Dit is 'n offer aan ander as 'n offer aan die Here. Fyn gemaal, jy verdwyn in Christus. Dit praat ook van 'n gebalanseerde lewe wat onbaatsugtige diens lewer. Ek lewe nie vir myself nie, ek lewe vir die Here. Die Here Jesus was ook ons spysoffer, né? Jesaja 53 sê vir ons dat hy verbrysel was terwyl hy in die behoefte van die mens voorsien het. Psalm 22 beskryf ook sy lyding baie duidelik in sy verbryseling dat hy geen gestalte of heerlikheid gehad het dat ons hom sou aansien nie. Fynmeel. Die volgende bestanddeel is olie. Soos ons ook daar in die tabernakel gesien het, die kandelaar met die olie, ne? En die olie is altyd 'n simbool, 'n tipe van die Heilige Gees. Dit dra vir ons die boodskap oor van verligting en bekragtiging. Nou, om spysoffer te wees, moet ek die salving van die Heilige Gees in my lewe hê. Hy moet my salf en toerus, hy moet my lewe verlig en bekragtig, om daardie offer te kan gee, dat ander heil vind, nie ek self nie. Ons het verwys gisteraand ook na Jesus, dat hy hierdie salving gehad het, Handelinge 10 vers 38, God het hom gesalf met die Heilige Gees en met krag. Hy is gestuur, hy het nie uit homself gekom nie, hierdie verligting, salving, bekrachtiging van die Heilige Gees, toe die Here gesê het vir sy disciples, gaan die hele wêreld in, die ook gesê, gaan wag in Jerusalem, totdat jylle aangedoen is met krag uit die hoogte, jy kan nie in eie krag gaan nie, jy kan nie in jouself, het jy dit nie, om 'n spysoffer te wees nie, die Heilige Gees rus jou daartoe toe, hy bekrachtig jou, en dan die belofte ook wat die Here Jesus gegee, dat hy ons nie as wese achterlaat nie, maar dat hy die trooster sal gee. Ek sal die Vader bid, hy sal julle ander trooster gee, Johannes 14 vers 16, om by julle te bly tot in ewigheid. Soos wat die Vader in die laar kom bly het, ons sê nou maar amper vir tyd in ewigheid, nee, hy het nie net kom kuier en gegaan en kuier en gegaan nie, hy het homself permanent teenwoordig gestel. Net so beloof die Here Jesus dat die Heilige Gees in ons lewens werksaam kan wees tot aan die einde. Hy sê, tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien, hom nie ken nie. Maar julle ken hom. Hoekom? Hy het mos in my hart kom woon, toe hy my siel uit genade gered het. Omdat hy by julle bly en in julle sal wees, ek sal julle nie as wese achterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nou weer maar die eie krag, wat mense so dikwels probeer om die Here te dien, ons eie persoonlikheid, met ons eie verstand, met ons eie talent. Die Here sê in die spysoffer daai dinge buite die laar verbrand. Dis nie welkom op die altaar nie. Maar wat wel nodig is, wag in Jerusalem, totdat jylle aangedoen is met krag uit die hoogte, totdat hierdie offer, hierdie bestanddeel van hierdie offer, jylle deel word en jylle bekrachtig word deur die Heilige Gees. Anders is die offers wat ons bring, die werke wat ons vir die Here doen, is het dood eenvoudig net hout, hooi en stoppels wat gaan verbrand. Die Heilige Gees bring daar die edelgesteentes, goud en silwer, die dinge na vore in ons lewens. En dan ook baie belangrik in hierdie spysoffer lewe, die wierook wat ons oor gesels het in die tabernakel by die reukaltaar. Daardie wierook wat op God se bevel gemaak is. Is nie ek wat vir die Here kom sê, Here, ek gaan dit en dit doen, sal U asseblief saamgaan, sal U asseblief seën, sal U asseblief bekragtig nie. Dit is Hy wat wil, en as ek voor hom buig en die woord betrag, dan werk Hy in my hart wat Hy wil. En dan kan ek in sy naam, kan ek bid en God antwoord. Daardie wierook was geheel gesuiver, wanneer het in die vuur kom, lewer dit 'n lieflike geur. Met ander woorde, hierdie aspek van die spysofferlewe is ook nie die wat ons kry by mooi weer Christene nie. Nee. Die mense wat alles, as alles goed gaan, dan is hulle ook goed. Maar as die dinge teen hulle draai, as die wind bietjie omdraai, as daar bietjie beproeving en moeilikheid kom, dan word hulle suur, of dan raak hulle opstandig, en dan sê hulle nie, ek gaan nie meer nie, ek wil nie meer deel wees nie, ek wil my eie pad loop, my eie wil en eie sin. Die Heilige Gees, of die Here kom deur die wierook, en werk Hy in ons, dat ons hom behaag. Hy sê Johannes 16 vers 23, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra, in my naam sal Hy julle gee. En as daar nog een bestanddeel, een vierde bestanddeel, sout, wat verderf weer, dat dinge nie sleg word nie, dat dinge nie suur word nie, dat ons vars in die Here kan bly, en nie geveinst raak, en met valse leer die mekaar raak nie, maar dat ons rein instrumente wees, wat die Here kan gebruik. Nou hierdie offerbestanddele is gedeeltelik verbrand tot lieflike geur aan God, tot sy versadiging, en een deel is aan die priester gegee. Nou, dit gaan dan daar oor dat een weldaad onbaatsugtig aan die naaste bewys word, asof ek dit aan die Here doen. Ek doen dit aan mense, maar dis terwille van die Here, is in sy naam, terwille van hom, waar het gedoen word. Nou, hier is so paar voorbeelde wat ons net vinnig wil noem voor ons na die laaste offer toe gaan. Dit is Abraham, Lot en sy mense saam met die koning van Sodom en Gomorra weggevoer is deur 'n vyandige koning. Toe het hy daarvan gehoor, toe maak hy sy mense by mekaar en hy gaan en hy verslaan daai mense en bring al die mense lewendig terug met die buit en alles. Toe kom die koning van Sodom, dink ek, by Abraham en sê vir hom, hoor, ek vat vir jou die buit. Jy het hard gewerk, jy het jou lewe op die spel geplaas. Jy het jou mense se lewe op die spel geplaas. Jy verdien hierdie buit. Wat is Abraham se antwoord? Niks vir my nie. Niks vir my nie. Hoekom? Hy sê dat dit nie later gesê word, hierdie koning het my ryk gemaak nie. God sorg vir hom. En dit wat hy gedoen het, was in die naam van die Here. Josef, toe hy die droom van Farao uitlê, en Farao wil vereer en van baie skatte en besittings gee, wat was sy woorde aan Farao? Niks vir my nie. Niks vir my nie. Dit wat ek gedoen het, om daar die droom uit te lê, is God wat het vir hom gegee het. Die Here wat vir hom, miskien toch die antwoord gegee het. Dis nie aan homself nie, hy het nie self uitgedink, of uitgepeins, of oordink, of wat ek al nie. Dis die Here wat het vir hom gegee het. Daarom, die eer aan God. Dien my naaste, as dienende God. En so het die Jesus ook vir ons die voorbeeld gestel, ons kan baie daarvan ook noem in die verband. Maar die brandoffer dan, die laaste offer, daar heel bo, dus nou as ons nou opbeweeg, antwoord op die roepstem van die Here vanuit die heiligdom, om nader en nader te beweeg, hy vir ons dieper reinig en heilig, dan kom ons by die brandoffer, en die brandoffer beteken, dit wat opgaan boontoe. Dit wat opgaan boontoe. So by die brandoffer, word alles op die altaar verbrand, en dit die reuk daarvan gaan op na die Here toe. Daar is niks wat na die priester toe kom, of na die persoon wat die offer gebring het nie. Dit wat opgaan boontoe, God alleen kry alles. En wat vir ons baie duidelik ook illustreer word in die allerheiligste. Nou die offerdiere, wat hier in die brandoffer gebring word, dit bestaan uit grootvee, kleinvee, voels, elke keer een lewe wat geneem word, wat vir ons maar net sê, dat een lewe, my lewe, aan God gegee word, dat ek vir hom en vir hom alleen lewe. Romeine 6 vers 13, moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Romeine 12 vers 1 sê ook, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Dit is nie onredelik van die Here om dit van jou te verwag nie. Dink aan die hoë en verhewe doel wat hy met jou lewe het. Dat hy soveel mense deur jou kan bereik. Dat soveel mense die heil van God kan leer ken en met die heil van God kontak kan maak of kennis kan maak daarmee. As jy jou lewe reg lewe. As jy die skuldoffer uitlewe. As jy die sondoffer aan God gebring het, jou eie wil en jou eie sin aan die Here geoffer het. En 'n lewe van dankbaarheid voor die Here lewe. En 'n spysoffer word voor die Here wat lewe verander, dat ek uiteindelik dat my lewe 'n lewe vir God en ter wille van hom alleen is. Christus was ons volmaakte eenmaal offer aan God. Efesiërs 5 vers 2 sê hy, wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God. Hy het hom vir ons oorgegee as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Hierdie is die lieflike geur offers. Hier is so 'n paar belangrike sake, dit was 'n lieflike geur offer. Met ander woorde, dit moes God behaag, soos wat die Here vir ons sê dat Abel se offer hom behaag het. Henoch en Noag het die Here gesê, hulle het met God gewandel. Die Here gee getuienis van lewens wat hom behaag. 'N volgende aspek, dis vir sy aanneming. Dit was ter wille van die Here en as 'n offer aan die Here wat hierdie offer gebring word. Dis vir sy aanneming, dis nie om mense te behaag nie. Dis nie om myself te behaag nie. Dit is nie om ander mense in die gemeente te behaag nie, dit is om God te behaag vir sy aanneming. Verdere aspek, dit is geheel verbrand. Die bene, lees ons van, en die ingewande en die kop, dink die bene praat daarvan, as ek algeheel, my lewe algeheel aan die Here oorgee, die bene van wandel, dat my wandel, waar ek gaan, waar ek loop, dat het is om God te behaag. Ek gaan nie plekke besoek waar die Here nie welkom is nie. Nie waar nie? En dit maak dat die mens van party plekke af wegbly, wat jy andersins dalk kon gaan sonder dat dit jou pla. As jy werklik oorgegee aan die Here, 'n lewe vir die Here wil lewe, dan kan jy nie loop waar die wêreld loop nie. Dan gaan jy plekke vermy. Die ingewande praat van die innerlike, diepste binneste. Daar waar mense nie sien nie, maar waar God sien. Daar lewe ek, offer ek my lewe aan die Here. Kop van die gedagtes, my gedagte wêreld, om dit aan die Here te offer, te bid vir sy reiniging en heiliging, vet van algemene kragte en gesondheid. Die Here het vir ons gesê dat ons om met liefde met ons hele hart, ons hele verstand en al ons kragte. Dan die simboliek van die groot en klein vee kan ons ook na kyk, en die duif, die bees van volhardende arbeid, kan krag tot arbeid voorstel. Dit is die algehele offer, die brandoffer, my lewe algeheel aan die Here oorgee, om te volhard in daardie lewe. Dis net soos wat ons al gesê het van die Here Jesus, van die Vader wat in die laar kom woon het, die Heilige Gees wat Jesus vir ons uitgestort het, om by ons te bly tot in ewigheid, dis nie 'n korttermyn ding nie. Ons antwoord dan in ons lewe wat ons aan hom gee, om te volhard in hierdie toewyding. Die lam spreek van sagmoedigheid. Weet, mense het al gesien en gehoor, mense wat nou toegewyd aan die Here is, dan wil hy net so 'n soort van amper baasspelerig raak. Jy moet nou luister wat ek sê, want ek het 'n baie naby verhouding met die Here. Ek en die Here is baie naby aan mekaar. En dan verwag hy van jou eintlik dat jy dit wat jy aan die Here moet, jou aan die Here moet onderwerp, dat jy aan hom sal onderwerp. En die duif wat spreek van opregtheid. Die bemiddeling, ook net belangrijk, die beestenskaap word door die offeraar self geslag, die persoon wat die offer bring, persoonlik. Maar die duif word door die priester geslag. Hoekom? Ik denk die duif wat praat van oprechtheid, dit sê vir ons, een mens ken nie altyd jou eie hart nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 4 vers 3, maar vir my beteken dit baie min of ek deur julle of deur een menslike rechtbank beoordeel word. Ja, ek beoordeel myself nie eers nie, want ek is my van geen ding bewus nie, daardeur is ek echter nie geregverdig nie, maar hy wat beoordeel is die Here. Die Here alleen kan sê of jy werklik opreg is. Jy kan so hoop en so vertrou en so aanvaar, as die Here alleen wat uitspraak daaroor kan gee, of my lewe werklik in opregtheid aan hom behoort. En ek kan dit in opregtheid met toewyding aan hom toewy, maar hy is die een wat daaroor uitspraak gee. 2 Korintiërs 10, 18 sê Paulus, want nie hy wat van homself, wat homself aanbeveel, dees beproef nie, maar hy wat deur die Here aanbeveel word. Ek kan myself nie aanmeld nie. Die Here moet my aansê. Reiniging, nog een aspek, daar die ingewande wat met water gewas is. Nou, ons het daar oor 'n bietjie gesels met die koper waskom in die tabernakel. Toe het ons gesê, die koper waskom, daar is nie bloed wat daar vloei nie. Daar is nie een lewe wat daar geneem word nie. Maar die hande en voete moet gewas word met rein water. Toe het ons gesê, ek dink as ek het reg verstaan, praat dit van die dagelikse omgevingsbesoedeling. Ons lewe nog op die aarde, die Here het ons nie kom haal hemel toe nie. Die teenswoordige wêreld lê in die mag van die bose. En die duivel probeer met alle mag om ons te sluip, sluip, om ons te sluip na sy beeld, na sy handelinge, na sy werke, na sy manier van dinge doen, na sy uitkyk op die lewe, al die dinge. En hier, denk ek, is dit dieselfde by die algehele oorgawe. As ons werklik totaal vir die Here wil lewe, dan sal ons ook die dele met water moet was. Na die bloed wat ook gevloei het, maar met water ook was, omdat ons op hierdie aarde is. En ons kan met die grootste opregtheid soek om die Here te dien, om vir die Here te lewe en te lewe soos wat hy in sy woord vir ons leer. Maar hier in die omgewing is daar invloede. Daar is dinge wat op ons afwryf. Daar is dinge wat kan maak dat ons dalk net ons gedagtes aanpas en dat ons nie helemaal suiwer by die skrif bly nie, maar dat ons bietjie anders beginne dink as wat ons dalk behoort te dink, die omgevingsbesoedeling. Nou ek het hier 'n paar dinge neergeskryf, nou ek ken nie u gemeente nie, so maar nie dink dis iets oor u gemeente nie. Maar dis maar algemene dinge wat mens van hoor. Baie eredienste, dink ek, lyk baie keer vir my na vermaaklikheid geleentheid, eerder as stigtelike aanbidding. Lyk erediensten nog, soos wat die Here wil hee, dit moet lyk. Of het die wêreld dalk al baie op ons afgevryf. Dit lyk baie keer, klink het vir my, so in die algemeen oor die jare, as ek so luister, dan klink het my amper asof mense een funksie reël, en dan nooi hulle die Jesus as gas uit. Hy moet ook daar wees. Here, ons geef vir u die ereplek en maak u die geleentheid sinvol en moeite werd. Wat is die eredienst eintlik? Is die Here wat ons roep. Hy roep 'n vergadering uit en ons kom na hom toe. Hy wil met ons praat. Hy wil met ons werk. Ons kom nie daar en ons het ons eie program en agenda. Ons doen wat ons wil en ons verwag dat die Here daarmee verlief sal neem nie. Ander ding, kleredrag, baie keer in eredienst, ek praat nou nie van konferensies en ander geleenthede, maar die eredienst, wat eintlik 'n formele vergadering is, wat die Here uitroep, waar hy met ons saam sy saak op aarde wil hanteer, wat hy sy gedagtes op ons wil afdruk, en wat ons blootstel vir sy gedagtes. Kerkmusiek en samesang, waar daar is party gemeentes wat ek liewerster nie met die voorsang in die kerk ingaan. Daar is te veel dinge wat my omkrap. Ek sit liewer in die kar en wag. Skies, ja, ek moes dit nou seker nie gesê nie. Ek het dit nou nie hier gedoen nie. Maar, weet, is so Het partijmaal klinkt het naar walsmuziek. Of mensen eindelijk nog maar. Het klinkt naar wereldse geleentheid. Hoeveel van die wereld het al op ons kom afwrijf? Op die kinders van God, op die kerk van die Jesus. Baie gemeentes word soos 'n besigheid bedryf. Nie soos 'n gesin, soos 'n vergadering van die Here, wat die Here in ons werk, om ons op die plek te kry wat hy in en deur ons kan werk. Ons het so ons eie planne en gedagtes al. Hoeveel erediensten dra nog die karakter van een naderkom en antwoord op die roepstem van uit die Allerheiligste? Ons moet onthou, dat al hierdie dinge sê vir ons, die Here het hom kom vestig daar in die Allerheiligste. Hy roep ons na hom toe. Ons kan nie daar inkom, sommer hier deur die mure inbars, waar ons wil nie. Hy het 'n weg bepaal, 'n nuwe en lewende weg vir ons geopen. En op daardie weg kom ons na hom toe. Die skuldoffer, die sondoffer, die dankoffer, die spysoffer, brandoffer, dat ons lewe, 'n lewe sal wees wat hom behaag, en dat ons lewe saam, gesamentlik as kinders van die Here en afsonderlik, dat het die beeld van Jesus uitstraal, dat Christus gestalte in ons kry, dat mense Jesus in ons sal sien.